Sasa, ebu fikiria namba moja. Halafu, iweke sifuri elfu arobaini mbele yake.
Hiyo ni namba kubwa sana.
Kabisa. Yani ni kubwa kiasi kwamba akili zetu haziwezi hata kuiwazia. Ni kubwa kuliko idadi ya atom zote kwenye ulimwengu wetu huu unaoonekana. Sasa wewe msikilizaji, chukua uwezekano wa namba hiyo na uiweke kwenye mizani moja na neno moja tu la kale la Kiebrania.
Neno ambalo unajua limetafsiriwa kwa karne nyingi kwa namna ambayo imedunisha nafasi ya mwanamke.
Ewa. Na leo kwenye uchambuzi wetu wa kina tutaanza na hayo mashairi ya kale ya uumbaji. Halafu tutamaliza na hisabati ngumu zinazotishia kubomoa misingi ya biolojia tunayofundishwa shuleni. Yaani tunachambua zile nakala za mihadhara ya kihistoria Robert Vanoy kuhusu Agano la Kale, hasa uumbaji wa mwanamke na jinsi inavyogongana na nadharia ya mageuzi.
Ndiyo, lakini kabla hatujaingia mzima mzima, inabidi tuweke mambo sawa. Huu sio ule mjadala wa kawaida wa kishabiki kati ya dini na sayansi. Hapana. Hapa tunazama kwenye utata wa kutafsiri lugha za kale na falsafa ya mahusiano. Na zaidi ya yote, tutaangalia ukosoaji mzito wa kihisabati dhidi ya nadharia ya Darwin kutoka kwa wanasayansi wasio na msimamo wa kidini kabisa.
Hilo ni jambo la msingi sana kulisisitiza kwako wewe unayetufuatilia leo. Hatuchukui upande wowote hapa, yani hatuko upande wa kidini wala wa kisayansi. Kazi yetu ni kuchamua tu vyanzo vyetu ili kukuwekea picha kamili. Basi tuanze na maana halisi. Kabla hatujaangalia mwanamke alivyoumbwa, lazima tuelewe lile neno tata la msaidizi kwenye Mwanzo 2:18.
Hapo sasa. Neno lenyewe la Kiebrania ni Eza Kenego. Na unajua, ukitumia neno la Kiswahili au Kiingereza kama msaidizi au helper,
inaumiza picha, sivyo?
Kabisa. Akili inakimbilia kwenye uduni. Unafikiria msaidizi wa ofisini au mtu aliye chini kicheo. Lakini kulingana na leksikoni za Kijerumani alizozitumia Vanoy, huu ni upotoshaji mkubwa.
Subiri kwanza. Kama sio uduni, basi Eza inamaanisha nini hasa? Kwa sababu yani kama wako sawa, kwa nini wasiseme tu mwenza?
Ni swali zuri. Kwenye Agano la Kale, neno Eza mara nyingi linatumika kumweleza Mungu anapowaokoa wanadamu kwenye hatari. Mungu hawezi kuwa msaidizi wa daraja la chini, sivyo?
Kweli kabisa.
Basi, neno hili linabeba maana ya nguvu, uwezo wa kuokoa. Na ile sehemu ya pili, Kenegdo, inamaanisha anayelingana naye uso kwa uso. Kwa hiyo tafsiri sahihi ni nguvu inayolingana na kumtosheleza kikamilifu, sio mtumwa. Wote wameumbwa kwa mfano ule ule.
Kumbe. Hiyo inabadilisha mtazamo kabisa. Na wewe msikilizaji, hebu vuta picha ya Adamu akipewa jukumu la kuwapa majina wanyama. Sio kama anawanyoshea tu kidole. Ni kama unajua yuko kwenye mtandao wa kutafuta wachumba.
Kama dating app hivi.
Ewa, anaangalia wasifu wao wote. Lakini hakuna hata mmoja anayelingana na vibe yake. Anachunguza tabia zao na kugundua yeye ni tofauti sana. Hapo ndipo anapohisi upweke mzito, sio tu kukosa rafiki.
Yaani anapata ufahamu wa kina kuhusu ombwe alilonalo. Na hilo linatupeleka moja kwa moja kwenye lile tukio la uumbaji lenyewe. Hapa tunakutana na fumbo lingine la tafsiri lenye utata mkubwa sana. Neno la Kiebrania salab.
Ule usingizi mzito kama nusu kaputi. Alafu anachukua ubavu.
Ndiyo, lakini vyanzo vinasema kutafsiri kama ubavu ni tatizo. Ukiangalia kwenye Kutoka 25 au tu Samueli 16, neno salab linatafsiriwa kama upande. Kama upande wa sanduku la agano au upande wa mlima.
Sasa kwa nini hapa walitafsiri kama ubavu?
Vanoy anaeleza kuwa walichanganyikiwa kwa sababu ya matumizi ya wingi. Na pia kwenye moja wa Falme 6 inazungumzia mbao za hekaluni. Kwa hiyo waliona inaleta maana kibiolojia kusema mfupo mmoja, yani ubavu. Lakini labda walifanya iwe wazi mno kuliko fumbo ambalo lugha asilia ilikusudia.
Hapo sasa. Ikiwa linamaanisha upande badala ya ubavu wa kimwili, yani hii inabadilisha jinsi tunavyoiona hadithi hii, sivyo? Sio kuchukua tu kamfupa kamoja. Ni kama kuchukua upande mzima wa asili ya binadamu na kuugawanya katikati.
Kweli kabisa.
ni kama kuchukua kipande kikubwa cha kodi kwenye programu moja ya kompyuta, kutengeneza programu pacha, zinashirikiana kikamilifu. Hii inaonyesha umoja mkubwa sana.
Na umoja huo wa kifalsafa ndio unaozaa asili ya ndoa. Adamu anapoamka anatoa sheri lake, mfupa katika mifupa yangu. Francis Schaeffer anasema, hili linathibitisha ubinadamu wetu unatokana na chanzo kimoja, sio vianzo vingi.
Mm-hmm. Halafu andiko linasema, kwa hiyo mwanamume atamuacha baba yake na mama yake. Haya ni maelezo ya msimuliaji, sio Adam, kwa sababu Adam hakuwa na wazazi.
Sahihi. Na hapo kuna mjadala. John Calvin anasema hii ni amri, kwamba lazima uache wazazi. Lakini Vanoy anaona hii kama maelezo ya kwa nini mambo yako hivyo. Kwa nini watu utafuta muunganiko? Kwa sababu kuwa mwili mmoja kunahusisha umoja wa kiroho, kihisia, kisaikolojia na kimwili.
Inashangaza kuona andiko la kale kiasi hiki linajibu swali la kisaikolojia kuhusu kwa nini binadamu hutafuta ndoa ya mke mmoja na mume mmoja.
Mm-hmm.
Lakini sasa hapa tunaingia kwenye mgongano mkali sana. Ili simulizi la uumbaji kutoka kwa watu wawili kamili, unajua, linagongana moja kwa moja na nadharia ya mageuzi.
Mgongano ambao huwezi kuupatanisha. Macroevolution inasema viumbe vilitokana na mabadiliko madogo madogo ya nasibu kwa mabilioni ya miaka, kutoka kiumbe rahisi hadi tata. Lakini Mwanzo moja hadi tatu inaeleza uumbaji uliopangiliwa. Vanroy yuko wazi, hakuna namna ya kuuanisha haya mambo mawili.
Sasa msikilizaji, hebu tuweke hisia zetu kando kidogo. Tutazame jinsi vyanzo hivi vinavyofanya uasi wa kisayansi dhidi ya Darwin. Na hawatumii mistari ya Biblia, wanatumia hisabati tupu.
Hili ndilo jambo la kushangaza zaidi. Tunamtazama Alfred Hoyle. Yeye ni mwanaastronomia na mwanahisabati nguli duniani. Na cha msingi, yeye si Mkristo.
Ndiyo, hana upande wowote wa kidini kwenye hili.
Kabisa. Kwenye kitabu chake cha mwaka 1981, Evolution from Space, Hoyle anaita wazo la uhai kujitokeza wenyewe kama jambo la kipuuzi. Alipiga hesabu, uwezekano ni 1 × 10 × 10, yani 1 ikifuatiwa na 0/1040.
Yani 1/10^40. Ni haiwezekani kimahesabu.
Haiwezekani kabisa. Hoyle anasema, seli ni tata mno kiasi kwamba lazima ziwe na maelekezo maalum, explicit instructions kutoka kwenye akili fulani. Yeye aliamini labda ilitoka angani kwa sababu ya msimamo wake, lakini anakataa kabisa bahati nasibu.
Unajua, mlinganisho wa kiteknolojia unaweza kusaidia hapa. Kutarajia mabadiliko ya nasibu au mutations yaunde kiumbe tata ni kama kuingiza makosa makusudi kwenye kodi za kompyuta yako. Halafu unatumaini, bwana, kesho nitaamka nikute nina operating system mpya kabisa.
Haha, yani haiwezekani.
Makosa yanaharibu mfumo, hayajengi.
Na hilo wanajenetiki wengi wanalijua fika. Wanajua mabadiliko mengi huleta magonjwa, sio viungo vipya.
Sasa subiri kwanza. Kama hisabati ni dhahiri kiasi hiki na wataalamu wanajua, kwa nini basi Darwinism inafundishwa kila mahali kama ukweli usiopungika?
Hapa sasa tunakuja kwenye shinikizo la kijamii. Hoyle anasema ni kwa sababu inakubalika kijamii au socially desirable. Kuna kitu kinaitwa muendelezo wa kielimu. Jamii ya wasomi ikishakumbatia mfumo fulani, inakuwa ngumu sana kuubadilisha.
Kwa sababu kazi za watu, pesa za tafiti, kila kitu kimeshikiliwa hapo, sio?
Ewa, majarida ya kisayansi yamejenga ukuta wa ukimya, wall of silence. Ikiwa wewe ni mwanasayansi na ukaanza kupinga, unachukuliwa kama mzushi. Unakosa ufadhili. Kwa hiyo, hakuna anayethubutu kupiga firimbi.
Hiyo inaumiza sana kuisikia. Yaani sayansi, uwanja ambao ulipaswa kuwa uhuru kabisa kuhoji mambo kwa ushahidi, imegeuka kuwa na misingi mikali isiyoguswa, kama vile itikadi za kidini wanazozikosoa.
Ni kweli inasikitisha, lakini ndivyo mfumo ulivyo.
Basi tumesafiri umbali mrefu sana kwenye uchambuzi wetu leo. Wewe msikilizaji, umesafirishwa kutoka kwenye utata wa neno moja la Kiebrania, salab, hadi kwenye hesabu ngumu za mwanaastronoma anayesema uwezekano wa uhai kujitokeza wenyewe ni 1/10^40.
Na tumeona jinsi neno msaidizi lilivyotafsiriwa vibaya kuondoa ule usawa kamili kati ya mwanamume na mwanamke.
Kabisa. Na tunapomaliza mjadala wetu, tunataka kukuachia swali moja gumu sana la kufikirisha. Kama lugha ya asili yetu iwe imeandikwa kwenye mashairi ya kale ya Kiebrania kama mwanzo, au imesimbwa katika DNA yetu tata ya kibiolojia, inahusisha utata mkubwa kiasi hiki na inahitaji mfasiri makini sana.
Ni kurasa ngapi nyingine za ukweli kuhusu stori yetu ya ubinadamu tunazozitafsiri vibaya kila siku? Au labda tunazipuuza makusudi kwa sababu tu ya kufuata kile kinachokubalika kijamii?
Fikiria hili. Asante kwa kuwa nasi na tutaonana tena kwenye uchambuzi ujao.